jätkame jutuajamist Euroopa Parlamenti kandideeriva kindrali Riho Terrasega ja meie saateaeg läheneb lõpule. Meil on jäänud rääkida veel sellest, mis vaatab tuleviku poole. Üks üllatus, mis on Eesti inimestel osaks saanud juba praegu nende eurovalimiste eel, on arusaamine läbi ajakirjanduse kuidagi ka üldisemalt, et Eesti saadikutel on seal roll, sinna ei saadeta välja teenitud kõrgestasustatud puhkusele inimesi, kellega ole kodumal enam midagi peale hakata. Seal on konkreetsed plaanid, tohutult hea meel on seda kuulda, et saadikukandidaatidel on see ülesanne seletada, mida nad seal ette võtavad ja kuidas toimivad. Ja minu tänasel vestluskaasel Riho Terrasel on kindlasti väga konkreetse plaanid kujutada. Ja eks osaleda ja kuidas?
Ja eks ma seda võib-olla väga ei tunne, seda Euroopa Parlamendi toimimismehanisme ja need inimesed, kes seal enne on olnud, nendel on kindlasti koduväljaku eelis rääkida sellest, kuidas saab seal oma asju läbi suruda. Aga mida ma nendest asjadest arvan, seda ma ikka saan rääkida. Ma usun, et kõik on ühtemoodi aru saanud sellest, et Euroopa mõistes me ei saa rääkida föderaalsest riigist, vaid rahvusriikide liidust. Mind on süüdistatud selles, et miks ma räägin elementaarseid asju, et see pidavad olema elementaarne. Ma olen veendunud, et see ei ole. Et nii paljudel, näiteks Verhofstadt, liberaalide juht on kogu aeg rääkinud föderaalriigist, ega see meie enda liberaalsete parteide ideoloogiast ka nii kaugele ei seisa. Ehk et seal tuleb seista selle rahvusriikide Euroopa eest, mis täna küll on kindlam, kui ta oli mõni aasta tagasi, sest kõik saavad aru, et Euroopa lepingut lahti võtta praegu soov puudub. Euroopa kaitseb juba vastu võetud otsuseid pigem kui teeb uusi otsuseid. Jäämegi selle juurde. Teeme nii, et Euroopa annaks Eesti inimestele seda, mis teeb Eestit tugevamaks, ehk et majandusühendusena suudaks ennast kehtestada teiste maailma majanduste vastu, et oleks tagatud kõigile nii kaupade kui tööjõu vaba liikumine, et üldse vaba liikumine Euroopa territooriumil ka mobiilsuse mõttes, ka inimeste liikumise mõttes oleks tagatud. Need on need asjad, mis Eesti inimestele korda lähevad. Et keskmise ja väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel oleks võrdsed õigused suurte kontsernidega, et nende õigusi tuleb nii-öelda rohkem toetada, sest et nad on väiksed ja Eestis päris suuri ettevõtteid ju tegelikult selles Euroopa mõistes ei olegi. See on oluline, et Eesti riik saaks ise otsustada, kes siia riiki sisse ja välja tulevad, aga et Euroopa välispiir saaks ühiselt kinni pandud nii, et migratsioon Euroopasse oleks kontrollitud. Selleks on Euroopa juba täna päris palju teinud, aga selleks oli vaja kriisi. See tuli Euroopale ootamatult. Oluline on, et Euroopale ei tuleks asjad ootamatult. Et hoitakse silmi lahti ka julgeoleku küsimustes. Ja loomulikult mulle kõige ingelähedasem kogu julgeoleku teema. Et Euroopa riigid investeeriks oma julgeolekusse niimoodi, nagu NATO seda soovib. Sest minu hinnangul ja minu selge seisukoht on, et NATO on Euroopa riikide julgeoleku garantii sõjalises mõttes, aga Euroopa majandus, tugev majanduslik jõud garanteerib Euroopa inimestele jõukuse, mis omakorda tagab rahu. Ja näiteks energiajulgeoleku teemad. Ka siin peaks Euroopa ühiselt otsustama, kuidas oma energiaallikaid niimoodi hoida, et need oleks võimalikult erinevad. Vedelgaas, kildagaas ja mitte absoluutselt sõltuvust Vene gaasist. Ehk et selle tõttu tahan ma kindlasti väga kõvahäelselt olla Nord Stream 2 vastu, mis on õnneks ka meie partei, meie selle nii-öelda katuspartei tippkandidaadi retoorika, kes on läinud konfrontatsiooni oma enda partei liidri Angela Merkeliga selles küsimuses, sest ta on öelnud, et ta seisab Euroopa üldiste huvide eest. Ma arvan, et seda lahingut tuleb edasi pidada. Ja võib-olla ka mingid sellised nüansid. Näiteks võib-olla on Euroopa tugevam, kui me suudame panna kokku raha ja teadlased ja lasta neil tegeleda Alzheimeri ja vähiuuringutega. praegu Euroopas tegeletakse seda igas ühes natuke no, niimoodi nurgas ja ameeriklased on seal palju kaugemale jõudnud, sest nad on ühist rahastanud. Et võibolla ka sellised asjad aitavad edasi.
Üks selline kuri küsimus hinnangu järele. Kas see olukord, kus keegi teeb diili venelastega sellepärast, et no, majandusega kasulik energiat seal angeldada, kellelegi oleks vaja, on mööda majandatud, oleks vaja võõras tööjõudu, ükskõiku madala kvalifitseeritust ja survestab riike käituma selles mõttes seaduse vastaselt, et loobuma oma piiride kaitsmisest. Kas see kõik ei näita natukene seda, et samal ajal, kui meil mitte keegi ei taha föderatiivset Euroopa vabariiki, siis samas peaks kuidagi olema tugevamad põhimõtted ka sellel riikide liidul, sest muidu iga üks omast nurgast müüb vaikselt seda
asja maha. Võrdsust peab selles mõttes olema rohkem, et Eestil on põhjust seal võrdsust nõuda, kuna me oleme väikesed ja seetõttu tihti ebavõrdselt koheldud. Ma arvan, et rendi kolmandatest riikidest pärit oleva renditööjõu maksustamine peab olema tehtud selliselt, et see ei jookseks odava ebakvalifitseeritud tööjõunaga Eestisse, et Eestis tekiksid uued töökohad. Me peame seisma selle eest, et säiliksid praegused töökohad ja me suudaksime luua uusi töökohti. Aga ma arvan, töötades Eesti ühes moodsamas tehnoloogia ettevõttes, kus me oleme viimase aasta jooksul 10 inimesi kõrgelt kvalifitseeritud insenere tööle võtnud, et me võime luua läbi moodsate tehnoloogiate, mis Eestis on tugevus, rohkem töökohti. Et luua ja võtta, ütleme, selline madalama kvaliteediga töökohti asendada rohkem näiteks robootikalahendust. Eestis on nii vähe inimesi, et me peaksime leidma igale inimesele väga kõrgelt kvalifitseeritud töökoha.
Ja ma mõtlen selle tööjõu juures ka seda, kui Angela Merkel avas deklaratiivselt nii-öelda Saksamaa piiri, siis pani ta sellega löögial Hispaania, Itaalia, Kreeka, kes selle liinil on, sest ta pani üles selle maasika, mille poole peaksid need massid seal tulema ja minu arust Euroopa Liidu sisesel, kes surve selles mõttes, et Itaalia ei tohiks oma piiri kaitsta, siis see tulijate vastu. Kas ma tõlgendan midagi valesti?
Mina olen veendunud, et tänane Euroopa on selgelt aru saanud, et piirid peavad olema kinni ja investeerida tuleb piirid.
Et ükskõik, mille on retoorika, kõik on aru saanud.
Kõik on aru saanud ja tänaseks on see migratsioon ka vaid 10% sellest, mis ta oli 2015. aastal. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks ise oma piiridega tegelema. Ehk me peame laskma sisse endale, et riikidel peab jääma õigus ise ka oma, ka riikidel endal peab jääma õigus otsustada, kes sisse välja tuleb. Ma arvan, et üks oluline asja on veel. Me peaksime ka defineerima need riigid, kust tulevad küll pagulased või need igasugused põgenikud ja nii edasi, aga kus kriis ei ole. Või kriis on selline, näiteks võtame Mali, et Eesti sõdurid on ka Malis. Et Malis on küll kriis, selge, sõda käib teatud kohtades, aga Malis on ka piirkondi, mis on turvalised. Ja me ei peaks ju aksepteerima seda, et nad tulevad jooksuga üle kõrbete ja vahemere Euroopasse, vaid pigem peaks Mali valitsus toetama selleks, et ta omad inimesed enda juures hoiaks. Oma turvalistes piirkondades hoiaks. Ja pakkuma siis sinna lahendusi, ehk need lahendused peavad toimima Aafrikas, mitte neid siin Euroopas siis majandada. Et see on, ma arvan, et sellest on ka kõik aru saanud, aga miks see kõik juhtus ootamatuna ja siis tehti emotsionaalseid otsuseid, ka Merkeli otsus ilmselt oli emotsionaalne. See juhtus selle pärast, et Euroopa ei vaadanud silmad lahti enda ümber. Et Euroopa jaoks ei olnud julgeolek temaatika, millega tegeleti riigijuhtide tasandil. Seda 8 aastat ei olnud Euroopa Liidu kaitse- ja julgeolekupoliitika olnud teema riigijuhtide tasandil. Ja siis magati maha, et kõrgemat esindajat Mogherini peab paluma, et ta saaks suurte riikide vaheliste nii-öelda läbirääkimiste juurde ka kuulajaks. Tegelikult peaks Euroopa initseerima neid, olema ühisel häälel rääkima. Aga ikka on see tendents, et kord on seal Prantsuse president ja kord teeb see Merkel midagi. Ka Minski lepingutega oli sama. Et tegelikult peaks Euroopa ennast kehtestama ühise häälega, sest ainult siis on ta kuulda see ühine hääl. 500 miljonit inimest on rohkem kui Ameerikas ja poole vähem kui Hiinas, aga siiski ka Hiinale vastav partner.
Kas varasematest aastatest, ma lingin tagasi isegi võibolla ammuvõdanud aega attašee tööaegadesse, on jäänud näiteks ka telefoniraamatuse selliseid kontakte, et ka europarlamendi töö jooksul võib teha kellelegi kõne öelda, et mina olen see Riho.
Kindlasti kaitseväe juhataja kontakt, kaitseväe juhatajate kontakte, kes täna on reservis, mul on päris palju. Minu teenistuse jooksul kaitseväe juhatajana vahetus 99 kaitseväe juhatajat. Ja ma suutsin ära oodata ka maailma esimese naiskaitseväe juhataja, kes siis Sloveenias mõni nädal enne minu lahkumist ametisse nimetati, mis oli ka väga suur üllatus. Need kontaktid on olemas. Mul on ka mõned kontaktid juba praegu tekkinud näiteks see sama Euroopa rahvapartei tippkandidaat Manfred Weber on, me saime temaga väga hea kontakti, kuna selgus, et me olime ühel ajal Münchenis ülikoolis õppinud ja õlut joonud ja rääkisime sellest ühisest ajast Bayeri vabariigis ja see oli ka päris tore kohtumine ja seal tema need mõtted on väga arusaadavad ka mulle.
Aitäh, Riho Terras, see oli üks erakordselt tore ja meeldiv jutuajamine, ma arvan, meie kuulajale ka. Uute teadmiste rohke, ma soovin koos kuulajatega edu valimistel, Eestile on kindlasti vaja europarlamentääride hulka sellist meest nagu Riho Terras ja nagu loodus näitavad, Eestiga saab selle.
Ja lõpetuseks võiksime lasta paar takti Eerikat.
Erika, millal võtan sind ma jälle kaenlase, kuula mind, Erika, siis kui mehi kutsud isama, lähen kaugele ma võitlema. Koju maha jäi mul väike neiluke, nimi tal Erika. Ikka meelestub mul armas põhjaran, ja Erika, millal jõuan ma kord sinna tagasi, näen ma sind, Erika, kõrgel kaldal väike majasi, kõlab vett võimas lauluvis. Koju maha jäi mul väike neiluke, nimi tal Erika. Sama lähen